habeen wanaagsan dhammaan tima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhdu ay tahay 21-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi doore dheer oo v o a la yeelatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre.
hadda shalay haddii la dultaagnaa muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fofog jidkii aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaata xamar meel walba lagu tegi karo marka annaguna hadda waan dhex joognaa waan ognahay marka isbeddelka intuu leeyahay aad baan u fahmay marka nabaddii waa timid hadda soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
sidoo kale waxaan idin ahay in kenya oo xusaysa 10 guuradii kasoo wareegtay ama sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday westgate.
waddanka waxaa ka dhashay saameyn weyn buu ku lahaay waayo waxaa ku dhacay dhaqaale burbur aada u qaab daran sida kenya waxay aad dhaqaale ugaa samaysaa tuwarisimka iyo waddanka lasoo aado marka qolo badan oo tuwaris imaan lahayd baa waddankii ka carartay soomaalidii dhib weyn baa loo geystay.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa gaaray magaalada bariga dalka shiinaha ku taala ee hangzhou socdaalkaasi oo noqonaya safarkiisii u horreeya oo dalkaasi shiinaha ku tago tan iyo sannadkii 2004 iyo weliba isudaygiisii u dambeeyey oo ku raba in lagu soo afjaro takoorka diblomaasiyadeed ay gelisay cunqabateynta xooggan ee ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku. madaxweyne asad ayaa halkaasi gaaray isagoo la socday diyaaradda air china xilli ay halkaasi ka jirtay ceeryaan badan. waxaana lagu wadaa in hogaamiyahan dalka suuriya uu sabtida ka qayb galay xafladda furitaanka ee ciyaaraha asia oo ay ka qayb galayaan 12 hogaamiye shisheeye ka hor inta aanu horkicin amaba aanu hogaamin wafdi shirar ku geli doonaa dhowr magaalo oo ku taala dalka ama ku yaala dalkaasi shiinaha, iyadoo uu sidoo kale la kulmi doono madaxweynaha shiinaha si jinping maalinta jimcaha, sidoo kalena uu kulamo kala duwan oo dheeri ah ku yeelan doono maalmaha xadda iyo isniinta magaalada Beijing ee caasimadda oo ah dalkaasi shiinaha. kuuriyada koonfureed ayaa maanta cunaqabatay in cusub ku soo rogtay 10 qof iyo weliba 2 shirkadood kuwaasoo qayb ka ahaa se la sheegay wax isdhaafi maaliyadeed oo sharci darra ah oo la xidhiidha barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi iyo weliba ka ganacsiga hubka ee 3 waddan oo kala duwan oo uu ruushku ka mid yahay. wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada koonfureed ayaa waray soo saartay ku sheegtay in tallaabada loo qaaday si hannaan adaga loogaga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee kuuriyada waqooyi kuwaasoo la tilmaamay inay halis xooggan ay ku keenayaan nabadda iyo xasiloonida kuuriyada ama yidhaahda gacanka kuuriya iyo weliba guud ahaanba dunida. saraakiisha u sarreysa kuuriyada waqooyi uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi ee kang sunam ayaana ka mid ah dadka la saaray cunaqabateyntan cusub. shaacinta tallaabadan ee maanta soo baxday ayaa noqonaysa markii 12-aad ee kuuriyada koonfureed intii uu maamulayay yong ay cunaqabateyn hal dhinaca ku soo rogto kuuriyada waqooyi, iyadoo ka dhigaysa tirada dadka cunaqabateynta lagu soo rogay 4-6 qof iyo weliba 13 shirkadood. ugu dambeyntiina dacwadoogayaasha dalka Britain ayaa maanta sheegay inay isku dubarideen eeda ka dhana 5 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya, kuwaasoo ku eedaysan inay u basaasayeen dalka Ruushka muddo ka badan 3 sano. صدح نين يولى والله بها وين آية لوسو إيدي إن أي ملايقين شرقول أي كورورين إيان حقا يغطل قلان إن أي ستوصا هما بسيد دادبانا مهيم وغن قطو هما يوغد بيان عدو غين تيود حيسي بشي أغس يساند كي لباكون يلاباتن كي لا يلغسو غاري بشي فيبر وري يساند كان لباكون يصدح يلاباتن وانا سيداسي شكتي ها يد دعود وغيستا يدل كاسي بغرتو يدا بريتين xubnahan ayaa in ay maxkamadda hor imaadaan ama maxkamadda in la soo taago lagu wadaa bisha September 26-keeda dhigaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga inta haatan u diyaar garoobay qaybaha dambe ee idaacadda caawiye dunida ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan dhammaan tiimba meel kasta aad joogtaan baan aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo ku sugan magaalada new york ayaa v o a u sheegay in khudbadda uu ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu diiradda ku saari doono xaaladda soomaaliya ee dhinacyada amniga oo uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in dunida ugu baaqi doono in soomaaliya la maalgashado maadaama ee barwaaqo ka buuxdo ra-iisul wasaare xamse ayaa sidoo kale v o a u sheegay in khudbaddiisa uu ku soo dari doono in dulmiga laga daayo muslimiinta dunida gaar ahaan reer falastiin sidoo kalena la joojiyo afgembiyada ka dhacaya qaaradda afrika wariyahayaga cashe ibraahim aadan oo ra-iisul wasaare xamse uu raysigan kula yeelatay magaalada new york ayaa waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal qaybtii labaad ee waraysiga oo uu kaga hadlayay ra-iisul wasaare maalgashiga iyo arrimaha kala duwan
dowladda muddooyinka ugu dambeeya waxay ku jirtay dagaal ka dhana al-shabaab oo ilaa iyo hadda socda oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalalka marka aada isleedihiin ama aada rabtaan inay gacan idinka siiyaan soo celinta amniga yaa ka mid a
runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya haba caawimaadaasi meeshii aan anaga rabnay inay gaarsiinin maraykanka kowga waxaa ku jira middow yurub iyuda waxaa ku jira turkiga waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid a ku jira kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda soomaaliya iyo midowda africa gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ka mid a intuba siyaabo kala duwan ayay nooga caawiyaan laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma filla
waayahay 26-ka bisha ayaa lagu wadaa khudbadaada rasmiga aad ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto maxaa ugu waaweyn
qeybta guud ee de innaga ina khuseysa adduunyadaan ka mid nahay mar haddaan adduunyada ka mid nahayna waa inaan contribute garayno qiyamka iyo valueska universalka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa maxaa ka mid a in dulmiga la diido in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeeso in discriminationka iyo maxaan ku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ahay ee adduunyada ku nool in laga daayo inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan waan kaga hadli doonaa in derisku is ixtiraamo kaga hadli doonaa haddii ilaah iraahdo in dadad yowga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo waa ka hadli doonaa
hadii
dabcan falastiin baa ka mid ah oo la haystaa oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay waxaa weeye in two state solutions inay waan ugu yeeri doonaa haddii ilaah yiraahdo marka guud ahaan in caruurta iyo hoyooyinka iyo brimgeydada in la ilaaliyo in military coast africa especially maxaan ku dhaca ka afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo oo dastuurada iyo qiyamka dimuqraadiyadda in lagu dhaqmo loo hogaansamo waan ka hadli doonaa haddii ilaah yiraahdo intaas marka waxaan oo dhan annaga soomaali haddaan nahay waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qeyb weyn ka qaadan laakiin haddana impacto dhibaato badan oo nagu haya sida climate change ama isbeddelka cimilada oo kale isbeddelka cimilada anaga carbonkaas iyo emissionkaas anaga Soomaali hadaan nahay waa ogtahayna waxba kulahayn oo wax dhib aan ka geysan hadana dadka ugu saameynta badan yahay baan anaga annahay marka dunida inaan dhahno war saameyntaas anaga inoo yeelato waxa idinku sameeyseen sabab u tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u sameyn lahayn oo de aan maragtay aan ula noolaan lahayn at least waan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa Soomaaliya inay soo kacday oo wax far badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay Soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay Soomaaliya in Niger oo maxaan ku dhahaa resource ka buuxo oo meeshii ku taalaysan meel caadi ahayn meel aad adduunka muhiim ugu ay tahay oo xoolihi iyo beerihi iyo kaluumaysigi iyo energy wax waliba uu diyaar ku tahay waxaan u yeeri doonaa adduunyadu inay Soomaaliya imaadaan investment ku sameeyaan ayaan u yeeri doonaa
laakiin waxa soo dhan waxa ka horreeya in amnigi si buuxda soo noqdo
of course kaas waa ku jirnaa waxaan aaminsanahayna wax badan ka qabanay already yani hadeertaan hadda shalay hadii la dul taagnaa Muqdisho maanta aws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fog jidkii aad ugu baad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furantahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tagi karo marka waaba soo noqotay ba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama muqdisho ama soomaaliya ku noolaan jiray sidoo kale iyo adiga dabcan xilliya aad adag ku dhaada ku soo noolaa aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan dhex joognaa waan ognahay marka isbeddelka intuu leeyahay aad baan u fahmay marka nabadii waa timid hadda waa Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo magaalada New York ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan qayb kaloo ka mid ah wareysigana waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadaha iga soo socda. Haatan Nairobi. Dalka Kenya ayaa maanta laga xusayaa toban guuradii ka soo wareegtay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate oo ku taala bartamaha magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dileen ilaa 70 qof oo dad rayid ah. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay in ay adkaysay ammaanka dalkeeda, gaar ahaan caasimadda, kadib weerarkaasi Westgate ee magaalada Nairobi ka dhacay 22-kii bishii September ee sanadkii 2013. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya ayaa waxaa maanta la xasuusanayaa 10 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen xarunta ganacsiga Westgate ee bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaas oo ay kooxda argagixisadu ay ku dileen ilaa 70 qof oo ahaa dad rayid ahaa, halka ay ku dhaawaceen tiro intaasi ka badan. 22-kii bishii 9aad sanadkii 2013 ayayna ahayd markii koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar qorsheysan ay ku qaadeen xaruntaasi ganacsiga. Dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay inay ku guuleysatay inay xoojiso ammaanka waddankeeda, gaar ahaan caasimadda Nairobi, wixii weerarkaasi ka dambeeyey. Saameyntii weerarkaasi ka dhalatay ee ay Soomaalidu ay wajaheen waxaa ka mid ahaa in boqolaal ka mid ahaa Soomaalida magaalada Nairobi lagu xirxiray howlgallo ay xilligaasi ciidamada ammaanka Kenya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada Nairobi. Haddaba maxaa lagu xasuustaa weerarkaasi? Saameynta ka dhalatayse sidee ayuu xilligaasi u saameeyey Soomaalida ku nool magaalada Nairobi? Cabdirazaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waddanka waxaa ka dhashay saameyn weyn buu ku lahaay, waayo dhaqaalihii dhaqaale burbur baa ku dhacay waddanka. Waxaa ku dhacay dhaqaale burbur aad u qaabdaran, sida Kenya waxay aad dhaqaale uga samaysaa tourismka iyo waddanka lasoo aado, marka qolo badan oo tourist imaan lahayd baa waddankii ka carartay. Waxaa kaloo saameyn badan uu ku lahaaday xagga dhaqaalaha, waxaa kaloo saameyn uu ku lahaaday dowladdii oo dhaqaale badan security sector-ga dhinaceeda u rartid oo geyso, si ma aragtaa ay ka hortag ay kaga sameeyaan arrintaasi mar kale una u dhicin. Haddaan dhinac kale u gudba, Soomaalidii dib weyn baa loo geystay maadaama wixii ay dhacan ayay kiba isli intii laga daldaray lageeyay xabsiyada booliska sida loo aqaana xabsiga kasaarane police station dibad badan baa ka dhacay oo maartay dadka ina shaqo ku leeyeen
marka dad badan baa waxa ka dhashay howlgaladii ay ciidamada booliska qaadeen in lagu xirxiray dad badan
ha dad badan lagu xirxiray dad maartay dimasaakiin iska ahaay dad badan oo maartay xanuunsanay oo odayaal waayeelin ciyaal maartay dad badan baa maartay ku galay wixii maartay looma fiirsanin
marka laga soo tago in weerarkii Westgate uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac haddana weerarkaasi waxa uu saameyn xoogan u ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka Kenya ganacsatada Soomaalida ayaa waxa weerarkii Westgate kadib marka uu dhacay soo wajahay tuhun iyo takoor laga qabo Umar Ibrahim Hussein xogayaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sheegaya in xilligaasi ay ganacsatada Soomaalidu ay wajaheen dhibaatooyin kala duwan inkastoo dadaal dheer kadib markii dambe uu meesha ka baxay shakigii iyo tuhunkii laga qabay ganacsatada iyo guud ahaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi
sax way maanta sanad guuradii 10aad ee weerarkii Westgate ay ka dhacay ayaa ma xasuuskeedii anaga ka ganacsi ahaan ganacsata ahaan isli waxaan xasuusnaa waqtiga ay dhacday in ay ahayd maalin waqti argagax leh waddanka dhan uu galay maarta shock anaga khaasatan Soomaali ahaan iyo ka ganacsi ahaan oo la dhahay dadkan meeshaas ay ka imaadeen intaas ay ka imaadeen culays badan ay ku keentay dad Soomaali kamida weer maarta isbaaritaan iyo sidii Soomaali loola macaamili lahaa macaamilka Soomaalida inuu maarta sidii hore ka bedelnaaday dadkan dad oo iyaga kamid ah ayaa maarta weerarkaas geystay Kenyaanki kala markaas waxay aamineen in dadkan dad xun yihiin laakiin hadda iyo waqtigaas farqi weyn uu dhaxayo dadkii waxay fahmeen in maarta dadkaas ay yihiin dad oo dhibaato wado oo maarta culays gooni yacnaha dadko dhan dad Soomaali kaliya aan lagu sheegi karin ayay fahmeen in Soomaalida ay dad wanaagsan yihiin ay Kenyaanka kala kamid yihiin waxaan la qabnaa Kenyaanka kala waxyiina hadda la qabnaa marka wax loo arki kara Soomaali kaliya hooshaas wadato ma aha dadka waxaas geystay iyo waxaas waa hore ahayd hadda laakiin Kenyaankina waxa iska bedel badanaa ku dhacay teeda kale waxa Soomaalida ay ka baratay qofka la macaamilaysid inuu aad iska ogaatid meeshu ka yimid iyo qofka soo dhaweysanaysid iyo qofka wax ganacsiin dhaxmaray qofka waxaydan dhaxmaray inaad ogaatid iyo maarta
weerarkii moolka Westgate ee magaalada Nairobi oo qaatay ilaa 4 maalmood oo xiriir ahaa ayaa waxaa loo qabtay ilaa 3 eedaysane oo kala ahaa Hussein Hassan Mustafa, Muhammad Ahmed Abdi iyo Liban Abdullahi kuwaasoo ay maxkamadda Kenya ay ku kala xukuntay ilaa 18 iyo 15 sano oo xabsi ah halka Liban Abdullahi oo kamid ahaa eedaysanayaashuna isaguna dambi lagu waayay weerarkii Westgate ayaa reebay hadalhayn iyo urkutaalo ay Kenyaanku ay mar walba ay aad u soo xasuustaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waagdiistiyal markale ay ahayd leeyahay fiidwaan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba koox ka shaqeysa talabixinta halisaha dunida ayaa sheegtay in iyadoo saameynta dagaalka Ukraine uu sababay sicir barar saameynta dhinaca amaanka iyo waliba mid ciilmada cimilada haddana Afrika ay haatan muujisay adkaysi warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda Control Risk iyo waliba hay'adda kale ee ay wada shaqeynta ay ka dhaxaysay Oxford Economics Africa ayaa lagu sheegay in xasaradaha dunida ay sababaan mushkilado caalami ah balse dowlado badan oo Afrika ku yaala ama Afrika dhaca ay fursado ka dhaxarkaan arintaasi cilmi baaristan oo la baahiyay salaasadii ayaa eegaysa sida wadamada Afrika xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan dunida ay taabatay xiisad iyo weliba tartan lagu hirdamayo khayraad iyo weliba isxulafaysi gaar ahaan midka u dhexeeya dalalka Shiinaha, Ruuska iyo weliba Maraykanka marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo weliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda ayay cilmi baarayaashu diiradda saareen dadaalka wadamada Afrika ee ku xajisteen dhexdhexaadnimadooda xillu haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida Patricia Rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta Control Risk waa xarun ka shaqeysa arrimaha siyaasadda ammaanka iyo weliba xaqiiqaha halisaha waxaana sheegaysaa in Afrika ay soo jiidanayso maalgashiga wadamo kala duwan kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaaradda
What we've seen from major geopolitical actors be that the US, China, Russia or the EU as a bloc, everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka, ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama midowga Yurub oo u socda urur ahaan, mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah. Waanay sameynayaan. Waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay, taasi oo lagu socodsiinayo qaarada.
In addition to this, African governments are attempting to, I guess, play all sides, so attempting to secure pledges of investment.
Intii uu socday shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December, ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $15 billion saddexda sannadood ee soo socda, taasoo diiradda lagu saaraya daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo weliba arrimaha haweenka. Markii ay dhowaan yaraatay kulgulahaanshihii Mareykanka ee Afrika, ayay fursado u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 billion intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo weliba Ruushka, oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 billion, halka sannadkii 2021 uu ka noqday $17.7 billion. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla, kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknolojiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan, iyo weliba 80% kaydka gaasta iyo weliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk, waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical reserve.
Waxa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee aan soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen wadamo kala duwan si ay isugu dayaan inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto qeyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah, halka aan ka arkayno joogtaynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda, iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadayn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broad drive for industrialization.
Badi wadamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaan bakhayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $195 billion oo hantida khayraadka dabiiciga ku weyda, hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada ah, kalluumaysiga aan la maamulin, iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacquinel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga ah.
We continue to see progress. It wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waan sii arki doonaa horumar, maanay ahayn koror muddo kooban, si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay. Waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xindhaab ballaaran oo ah koror dhaqaale. Helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay, iyo taageerada kobac dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan islamarkaana ay soo jiidanayaan jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada. halka weli dhegaystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idin kasoo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan aan ku eegayno afgembiyada ka dhaca galbeedka qaaradda Afrika iyo weliba taariikhda xidhiirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalalkaasi iyo weliba dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Waxaynu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
Kuratuwaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhahay galbeedka Afrika iyo taariikhda xidhiidhka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Milatariga dalka Niger ayaa 26-kii Juulaay ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaas. Afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika, iyadoo hore uga dhacay waddamada Burkina Faso, Mali iyo Guinea. Waxaana taasi ka sii horreysay milatariga ka taliya dalka Mali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada Faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaas, iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee Faransiis ah uu ka baxay Mali 9-kii Noofambar 2022. Afgembiga Niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku buhoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin military sameynayaan. Haddaba inkasta oo haatan waan iyo dhexdhexaadin ay socoto, waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka Afrika uu yahay inoo sharaxaya Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan reer Jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada Britain.
Xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddanada galbeedka Afrika inay baraarug fara badan ku dhaco. Dadka ay dareemaan in xoolahoogi la guranayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yar tahay. Waa 1-2 in la helay military system. Systemkii markii hore la dhaqmayo westernizedka ama galbeedka oo ay adduunka maamulayeen inaad moodid hadda in lagala wadaago. Wadaag baa dhacay. Waxaa la helay garab kaloo ah sida China iyo Russia iyo Turkiya. Saddexdaasi waxay soo galeen saashashadii caalamka oo siyaasadda soo galeen waddanadii Afrikaaga ahaa ee mataqaanay had iyo jeer galbeedka uu gacmaha hoos diganayay ama galbeedka uu weydiisanayay waxa soo baxay waddanadaas. Marka imika mashariica ugu waaweyn waddanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guinea waxa ka fuliya inaga laftigeena agan soo ka East Africa waxa fuliya barnaamijta mashariicda ugu waa wa China. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number 1 haddii ku socdo. Marka waxay arkeen dadkii Chinese inayna hebel ku bedeli karaan, laana hebel culays miigu ayay Faransiis culays miigu ay wax banaayay ma qabani, laakiin waxay imiday mid waa ay qabanay ma gubaysi cusub aad markaasi waa arrin kale mar dambe ka shakiin doona isagana mid ka fiican mid ka run waa arrin kale mar kale ka shakiin doona insha Allah yakana. Xaaladda hadda taagan waxa kamid ayna weerar ma lagu qaadi doonaa mise lagu ma qaado waddanka ee koox inkastii kala jijibay yihiin ay waddana fara badan ay ka baxeen adeemika. Waddankan waxa ugu weynaa markii hore uu wadaaleeyay waddanka Nigeria ha Nigeria constitution ahaan sida ay maalinta weyd ay soo xigteen warar hoose constitution kiisu uma saamaxayo in waddanka la weeraro ama waddanka hadii la weeraro waa in uu baarlamaanku abuuruf gareeyo. Waddanka Nigeria waa waddan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin, marka waa in approval laga helaa inta maamul goboleedba waa in approval laga helaa. Marka maalin dhaweyd waad ogeydeen ninkii xagga diinta Islaamka ugu sareeyay oo waliba jaar la ah waddankan Niger inay tageen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hoggaamiyeyaashan hadda Maxamed Jiani, General Maxamed Cabdiraxmaan Jiani oo hadda qabsaday isagu xukunka.
Niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa Faransiisku, gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee uraniumta. Laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xiriirka Faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka Afrika. Haddaba, taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xiriirkaas? Waa kan mar kale Yuusuf Jaamac oo ka faallooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Waxaan aad u jecelahay inaan dadka dib u yirceliyo oon gadaasha intaanu noqonno aan horta ka sheegno horta fahanno taariikhda waddanada galbeedka Afrika inay ku heshiiyeen urur la yiraahdo ECOWAS. 15 waddan baa ee ku buhu baa ka tirsan ururkaasi. 15 waddan waxa uu kala kacaan صدح قوميسي وقوميستي ووضعنا ذا بورتوفيسكا فرسيسكي إنجريسكا لقعانك توكلوا معروف وكو قارنا فراكوفوني وان ارادا قارنا انجرفون بال ارادا قارنا حال ارادا لوسوفون ووضعنا ذا بورتوفيسكو قوميستي صدح سوق الكعام قوميسيكا صدح دودا سيدين تميهيم كان كسو قادر حوان محا وضعنا ذا فرسيسكو قوميستي البروبلام كان إياكوكو إكيسي misamale wadanada ingiliishku gumaystay ee la yiraahdo anglofoniga miyeyna lahayn iyo problem maya weelayshi laakiin wadanadan uu gumaystay wadanada uu gumaystay faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku saleysan inay nacaan wadanka faransiiska wadanada isku xidhan markaas ayaa hadda problem ka taagan yahay waxa kamida Burkina Faso وضعك نيتشر ونادا ما تحوق ساري دوناديو إلى رهضة وضعك مالي وضعك جيني هي تشات انتو دا صودا انك استي تشات اين كتير سنة إقواس لكن حدودي اللي نادح وانا صوغ الشعب وضعك هذا بقى يمك كهل لنا ما تحوق ساري دونا وضعك نيتشر نيجر ما أفقن بيجي وقوه الرئيقة دعيباسي انتي اقاتن عرني ماذا كون السقال بقولي لحدكي مايا شن أفقن بيباك دعي وضعكاس لكن كان ما تحوق دوي هاي سوشوة تاسا مهم muxuu uga duwayay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda leh hal weerar wadankii madaxweynaha maxamed bazoum hal lagu soo celiyay xilkiisi waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwayay arrinkan ma ta dhacay koow waxyaalo fara badan oo waxa dhacay baana afrikanism wax la raaxdo oo dhalinyaradii wadanada afrika ka yimiday gaar ahaan wadanadaasi bariga afrika ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninimo aalada social media-hana ay aad uga jeedaan ay aad uga jeediyaan dadka ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen waddankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta waddankooda laga keeno marka waxaa bilaabmay wax la yiraahdo bani afrikanism baa bilaabmay oo kacdoon dadka la wacyigelinaya wacyigelitaanka muddo soo socota way heer gashay waddanka Niger hadaba sababtu uga duwan yahay shantii afgambi afartii afgambiga kan waa kishanad waxa weeye koow kale waxa weeyaan waddankii Faransiiska oo laba shirkadood oo qodota macdanta waxa loo jira waaga hore shirkadaasi Areva imikana waxa la yiraahdaa Orano waxaan daawaday maalin dhaweed barnaamij ay waahona soo duubay ay dadka meesha laga qodo macdanta ay ka codsanayaan shirkada Areva marka loo jiray magacaabe loo jiray weelgo hadda Orano waa naraw Areva ay ka codsanaya war macdanta weed guratiina bal wax noo celiyo ama jidad ama masajid ama iskuulo noo dhisa intaas ka codsadeen wada dowladdiina codsaday keenay dadku markaas ka reebaadiyay ay markaas oo dad waxa ay ahaayeen aan wacyigelin farbadan haysan laakiin dhalinyaradii Yurubta soo aaday qurba soo aaday ee aalada social media isticmaasha aad dadku baraarujiyeen marka waxa dhashay wadanadii waddankii Niger macdantiisa laga guranayay iyo isagii waxba loo celinayn xumaantaas way dhashay koow waxaa dhashay xumaan kaloo ah in uu yahay ayna dadku badiida ku baraarugsanayn maadaama uu ruushka iyo galbeedka isku xumaadeen ruushkuna uu joojiyey gaaskii ama shidaalkii uu siin jiray wadanada Yurub in Faransiisku barnaamij keenay la yiraahdo alternative route oo shidaalka laga qaadayo waddanka Nigeria oo Niger ay jaarihiin la marinayada oodiga waxaa la raadaa qasabadan waaweyna pipe-ka la marinayo ilaa Yurub xagga laga talaalay waa arrin cusub hadda iminka oo qorshihiisii la dhigay oo barnaamijkii shaqadii la bilaabay marka arrintan oran karno afgambigan uu kaga duwan yahay xanuun badan buu taabsiyey galbeedkii waa laba ta saddexaad waxa weeyaan Mareykanka oo dhistay base-ka waxaa la raahdaa the biggest military base oo u ka dhisa Afrika oo drones ka Mareykanka dhistay wuxuuna ku bixiyay $110 million buu ku bixiyay inuu base ka dhisto marka waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay in meeshii ay soo gashay arrimo ma taqaanay ee aad iyo aad u muhiima
sidoo kale xiriirka sii xumaanaya ee dalalka galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxaa loo aaneynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhaxeeyay labada dhinac kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanay dan ugu jirin sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen isla markaana diyaariyay daraasad la xiriira xidhiidhka caalamiga ah.
Marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu bari isticmaalsan jiray Faransiiska, nuxurka khilaafka iyo biidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen Faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha Afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaalla Faransiiska, islamarkaana loo sameeyo dalkan lacag la dhaho frank oo markaa Faransiisku soo daabacayo, luqadda Faransiiskana ay noqoto luqadda waxa lagu dhigo dalkaas manhajka la marsiinayo, islamarkaana aqoon-yahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha Faransiiska si maskaxda looga dhago. Guud ahaan barnaamijkaas wuxuu noqday xeelad khatar badan oo Afrika horumarkeedii la degay, gaar ahaan wadanka dal Faransiisku kor ka hayo. Heshiiskaas taariikhda galay ku noqday Afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in Faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaradoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex tukaamaysata khayraadka Afrika. Oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato Afrika, dal ka mid a Afrika sida Ghana ayaa laga qaadan uraniumka marka la rabo in la daaro korontada Paris iyo gobolada kale Faransiisku yaalla, waxaa laga qaadanayaa uraniumka dalka Niger. Marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shukulaatana, dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanayaa. Imbaradoriyada noocaasa qarsoon eddii fahamtana waxaa lagu fasaxayaa sirdoonka dalka Faransiiska, kadib haddii loo bagi waayana faragelin military ayaa dalka lagu sameynaya. Oo madaxdii iyo agooyaankii barnaamijkaas fahmaa waxaa dhacaysa in dilgaadma ah lagu dilo. Oo madax badan Afrikaan ah ayaa arrinkaas lagu sameeyey. Dhaqangalka heshiiskaas mugdiga ee taariikh hore dhacay oo lagu darayo qodobkan ah in hay-adaha Faransiisku ay ka dhex tukaamaysaan qaaradka Afrika, xoolo badanna ay ka qaadeen Afrika, Afrikana ay u arkeenba inay tahay baqaar alaabta ay u baahan yihiin ay ku kaysadaan, kadibna markaa ay u qaataan dalkooda Faransiiska. Arrimahaas waxaa ka dhiibiyey shacabkii iyo madaxdii qeybo ka mid a waqti badan ha soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay. Madaxweynihii dalka Konga ayaa yidhi Faransiisku aabbay nooma ahan, madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqanka qilarsan ee Faransiisku Afrika kula dhaqmayo. Waxaa intaa marka u dheer heshiiskaas mugdiga taariikhda galay iyo khayraadkii Afrika oo inta badan laga qaadanayo waxaa u dheeraaday hadallo jees-jees ah oo ay madaxda Faransiiska ay kula hadlaan Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika dowladaha dhaca. Waxaan ka mid ah hadalka Sarkozy madaxweyne Faransiiska oo ahaa bini'aadamka ku nool Afrika taariikhda ilaa hadda muusan gelin. Hadalkaas jeesjeeska ah in badan ayaa laga xanaaqay. Waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado, inqilaabkaas oo ku salaysnaa madaxda Afrika oo inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxa madaxdii ka horreysay ay u arkeen inay yihiin dad haynina oo markaa Faransiiska la shaqaynaya. Shacabkii waa xoogaa dareen galay barnaamijkan markaa Faransiis bye bye lagu leeyahay ayaa bilowday. Waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda bariga Afrika oo markaa dalkii Mali, Burkina Faso iyo Niger iyo dal kaleba ay ka kowsiibteen xayndaabkii iyo cabaayaddii weyneed Faransiiska iyo Afrika markaa uu ku maamuli jiray. Aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan in soo gabangabeeyaan, taana waxay ka doorbideen inay heshiis isugula galaan China iyo Faransiiska.
taasi la dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhegaystayaal inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Bilahii ugu dambeeyay gacanta dawladda waxaa soo galay deegaano markii hore muddo sanado ah ay ka talinaysay kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegaa in uu ka jiray dib u dhac dhanka horumarka ah. Haddaba ma la jooga xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dawladnimada. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka magaalada Jalaqsi, Ibrahim Badawa Nuur iyo Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah abooyahanada degmada Jalaqsi. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Maxamed Shuuriye.
Horta dooda waa dood aad muhiim u ah waqtigeediina la joogo, laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal Shabaab hore u haysteen. Sida aan ka warqabnana wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo ha noqoto haba yaraatee in yaraaba jirto, horeyntii weli waa socotaa. Inkastoo beelo ay ku harsiyeen haddana gobolka Hiiraan dhul kaleeto macnaha hadda dagaalo ka socda. Hadda meesha aan joogno Jalaqsi, meel la yidhaahdo Califool dheere, waxaa ka jiro macnaha dagaal ka socdo. Wixii hore la xoreeyaa wax loo laayaaba wax laga fiirgeliyey oo maamul ha noqoto, Hirshabeelle ha noqoto, dowladdii federaalka ha noqoto, baahidu waa iska caddahayba, baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiiyey aad iyo aad ugu baahan yihiin. Laakiin maba la gaarsiin, haddana tababasho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba. Waxa noo muuqda faala ah in la gaarsiiyo u jiraa hadda.
Waa maadsan tahay Ibrahim Madow Nuur, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Jalaqsi. Dhankaada?
Dhankayga hadii ka hadlo, sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u qureyn. Dhanka cadowga nabadgelyada dalka laga xoreeya ayaa maxaan ku ilaadaa Soomaali inteeda dowladdeeda iyo shacabkeedaba u qorsheysan. Waxaan rajaynaynaa horta inaan cadowga dalka laga saari doono si ugu dhow. Dowladdu waxay waddaa dadaal qorsheheedu uu yahay in deegaanadii la xoreeyo marka horeeto. Markii deegaanadaas la xoreeyo meel cadow jooga hadda waxaan lagama qaban karo, balse intii maxaan ku raadaa cadowga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku raadaa samafal gargaar inuu gaaro.
Shuuriye, sidaa maqlays gudoomiye Ibrahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto, meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaar haya?
Maya, howshu waa socotaa oo hadda waa jirtaa, waa run, laakiin meelo badan oo la xoreeya jira. Meelaha la xoreeyana deegaankii dadkii deganaa waa ku soo laabteen. Dadkii waxay u baahan yihiin adeegyadii, macnaha in adeegyadii ay helaan wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto. Marka meelaha la xorey doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay Shabaab, iskaba daaya kuwii la xoreeyey ee hadda laga xoreeyey Shabaab wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaali socoto oo loo qabanayo ama infaalo muuqata ma jirto. Marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan maxaydaa dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaas xoogga saaraan oo deegaanadii la xoreeyey ay ku tala galaan in degaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganaan adeegii u baahnaa iyagoo degan loo geeyo. Waxay noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo. Marka adeegyadaas in la qabtaan rajaynaa insha allahu tacaala, waana ku dhiirigelinayaa, waana xasuusinayaa.
Oo maasantahay gudoomiye.
Waalkay Maxamed, warkiisa waan maqlay. Markaan ka hadla Shabaabku meel cadow uu ku nool yahay ama uu haysta, dadkii shacabka ku noolaay ayagaa ka qahinaayo, ka barakicinaayo, dhibaato ku hayo. Meelahaasi hadda ay ku dabeelo joogaan ee ay u haystaan aba cadow uu ka yahay, etorta wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga qureeyo dadkaas cadow ummadda laga dulqaado. Marka waxaan rajaynaynaa sida uu dhaqsaa badan in imankaas cadow laga dulqaado ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto. Horumarintu waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo. Meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa, caafimaad la geyn karaa, wax kasta loo qaban karaa. Hadda meel maxaan ku raa cadow ku sugan yahay waxba lagama qaban karo. Insha allah waxaan rajaynaynaa in cadowgaasi laga saaro kadib markii cadowga dalkaasi uu maxaan ku raa laga qureeyo cadowga. Unbaan u jeesan doonaa dhanka kale hadduu allah raali ka noqdo.
Shuuriye, sidaa maqlaysid Ibrahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarina lagama samayn karo hay?
Labadaba waa howl tan socoto, waa howl xoreyn oo lagu xoreynaa deegaanada la haysto oo weli aan la xoreyn.
tan kaleeto hadda aan ka hadlayna waa howl kaleeto oo aada deegaano la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada. Marka horaa balqaadka dowladda wuxuu ahay in hadoor u maqasha umalaynaya in meel kastoo laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas degaanka. Barke dadkan muddo sanado badan dhulka hadda la xoreeyey waa dhul toban sano muddo gaaraysa ama ku dhow aanan arkin adeegii soo gaaro oo dowladeed, aanan arkin adeegyadii adduunyada u baahnaayeen oo ku jiray iishee gumaysi iyo dhibaato ku jiray. Dadkaas waxaa la rabaa in xorriyadda macaanteeda la dhisiyo, dowladnimada waxay tahay la dhisiyo, ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso, horumar ay gaarsiinayso. Marka sidaas darteed aniga taasaan ku talin lahaa.
Ibraahim Madow, waa runtii su-aalka maxamed Urkiis waan maqlay. Dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso, shaqay ku jirtaa. Maxaan ku iradaa dib u qaraynaysaa dalka, maxaan ku iradaa habeenle maalin dowladda fadhiinin, madaxweynihii Soomaaliya inuu maxaan ku iradaa tuulooyinkii degmooyinka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa. Waxaa intaasi loo maraayo waa in dalka la qureeyo, ciidamadii Soomaaliya afar laasaa furumaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalkay taagan yihiin, dowladda si walba ku taagan tahay. Maxaan ku iradaa waxaa hadda xoogga ay saartay iyo shaqadeedu tahay inay horta dalka ka xureysa cadowga ku sugan. Hadduu cadowga dalka markii laga sifeeyo ayay dowladdu u jeesan kartaa inay maxaan ku iraahdaa meelihii la soo xoreeyey inay xarumo caafimaad ka furto, baahii maxaan ku iraahdaa bulshadao dhan ay maxaan ku iraahdaa ka hirgeliso. Balse hadda caqabada taagan waxa waaya meeluu cadow ku sugan yahay oo dadkii la burinayo, sacabkii lagu baabi'inayo, dowladdu adugu waad garan kartaa oo wax lagama qaban karo. Balse meesha wax laga qaban karo waa meeshii maxaan ku iraahdaa xor oo cadowgaasi laga fogeeyey oo nabadgelya. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa dhulka markii maxaan ku iraa la xureeyo, hadda meelaha noogu dhow dagaala ka socdo muddo afar maalmood ah iyo shan maalmood, xitaa guddoomiyii degmada uu ku maqan yahay oo dagaalku ka mid yahay, maxaan ku iraahdaa maamulka kale qaybiisi kala duwanaata wuu ku jiraa, saraakiishii degmadu laguma kala harin. Muddo afar maalmood iyo afar habeen waxay ku jiraan dagaal oo maxaan ku iraahdaa habada ka dul socoto. Marka insha allah hadduu ilaah yara, waxaan rajaynaynaa in dalka markii la xoreeyo wax walba ummadda shacabka loo qaban doono, hadduu allah raali ka noqdo.
Waa soo gabagabaynaynaa shuuri adaan ku siinaya. Markan haddii deegaanada hadda gacanta dowladda ku jira aanan wax horumar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin, maxaa dhici kara?
Wallahi anigu horta dadka deegaanada la xoreeyey horta arrimuhu u baahnaayeen, laakiin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen haddii se helin oo dowladdii aysan ka helin xoogaa moraalka dadka iyo dadkiiyo macnaha rabitaankii u qabeen, ayagoo arkaya inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyey oo dhibaato badan ku jiri, hadda markii haddiisan gaarinba adeegyadii bulshada waxay dadkii waxay soo dhoweynaysaa in dadkii macnaha si wanaagsan aysan ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwaan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doontaa haddii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada. Dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in dadkeeda wax u qabato, dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in ay horumariso. Marka haddii ay ka weysa adeegyadii bulshada waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan islaamin oo labadooda gacmad u noqdaan.
Waa mahadsan tahay. Ibraahim Madow, gabagabada
sida walaalkay maxamed sheegay, deegaamada uu ka hadlay walaalkay, dowladdu kama fadhiso sidii maxaan ku iraahdaa deegaanadaas la xoreeyey wax loo gaarsiin lahaa qorsheheeda way ku talan jirtaa, balse caqabadaha jira waxaa jiro. Marinadii wadooyin meelihii wax loo marsii lahaa ee meelo badan waxay ka jirtaa caqabada culaysyo ka jiraan, culaysyadaasi cadowgu ugu sugan oo maxaan ku iraahdaa marmarna soo gala ama godoonna oo ku samayn karo in laga saaro oo maxaan ku iraahdaa marinno dadkaasi wax loo mariya la hela ayay dowladda qorsheynaysaa insha allah hadduu la yira wax ka wanaagsan oo barido la sii lahayna ma jiran.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Madow Nuur iyo Maxamed Shuuriya Siyaad. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaynala socotiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington D C. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha quraan.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. Aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian, warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa kanada oo ku eedeysay hindiya inay ka dambaysay dilka nin dowladda hindiya mucaarad ku ah oo lagu dilay goob baabuurta la dhigto oo ku taala dalkaasi. sida wargeysku daabacay, ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Hardeep Singh Najjar ayaa bishii juun lagu dilay halkaasi.
cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, xilligan ay hindiya ku eedeysay inay ku lug lahayd dilkan ayaan ku habboonay inay dalalka Britain, Australia iyo weliba Maraykanka oo doonaya inay kor u qaadaan xidhiidhka ay la leeyihiin dalkaasi hindiya, iyaga oo doonaya inay kaga hortagaan istaraatiijiyadda Shiinaha oo kor u sii kacaysa, iyo weliba hindiya inay ahaato saaxiibkooda ay u isticmaalaan gaarsuucidda Ruushka. Britain ayaa la filayaa inay hindiya kala saxeexato heshiis ganacsi. Warbixin ka soo baxday aqalka Downing Street-ka waxa uu sheegay amaba lagu tilmaamay in wadahadalladu ay sidoodii u sii socon doonaan.
cabdixakiin oo dhinaca kale, sida uu wargeysku daabacay, wadamada Maraykanka, Australia iyo Jabaan waxa ay shuraaka hindiya kula yihiin heshiiska loo yaqaano Quad oo la saxeexay sanadkii 2017. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly ayaa sheegay in Britain ay si dab ah u qaadatay waxyaabaha ay Kanada sheegayso, laakiin aanay ahayn go'aankooda. Hindiya ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay oo ku tilmaantay eedeymaha Ottawa in ay yihiin wax aan macquul ahayn.
cabdixaafid, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin magangelya doon ah oo ku jira xero oo cunto joojin sameeyey oo loo diiday in la caawiyo. sida wargeysku daabacay, ninkan oo ku jira xarun lagu hayo magangelya doonka oo ku taala dalka Britain ayaa diiday isaga oo cuntada joojiyey, laakiin waxaa loo diiday in adeegyada gurmadka caafimaadka sida ay sheegtay hay-adda la shaqaynta qaxootiga. hay-addanoo magaceeda la yidhaahdo Care for Clays ayaa soo deysay arrinkan oo ka dhacay xarun hore u ahaan jirtay oo ku yaalla koonfurta dalkaasi Britain.
cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay hay-addan muhaajiriinta la shaqaysa ayaa sheegtay in muuqaalku yahay in inuu dhashay dalka Iiraan, mudaharaad ahaan u joojiyey cuntada 4 caanamaal kadibna dhacay. waxaanu ka cabanayay, sida wargeysku daabacay, cuntada iyo nolol qaabeedka xarunta muhaajiriinta lagu hayo oo aan wanaagsanayn. hay-addan ayaa waxa kale oo ay sheegtay in shaqaalaha xaruntu ku guuldaraysteen inay ninkan ugu wacaan adeegyada gurmadka degdega ah ee caafimaadka markii uu dhacay. muuqaalka fiidiyowgana waxaa laga dareemayaa qof shaqaalaha ka mid ah oo leh 3 jeer ayay maalintii dadku cuntada cunaan.
cabdixaafid, muuqaalkan ayaa soo baxay iyadoo toddobaadkana baaritaan la sameeyey lagu sheegay in qaab xun loola dhaqmo xarun kale oo dadka magangelya doonka ah lagu hayo. hay-addan ayaa sheegtay in ninkan uu qaaday baabuurka dhooliga ama ambalaaska ah kadib markii ay adeegyada caafimaadka xaalkale la socotiyey. laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay inaanay ka hadlayn kiisaska shakhsiyaadka, laakiin waxay arrintaasi raaciyeen sida wargeysku daabacay in dadka qaxuntiga ahi ay helaan adeeg caafimaad.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalli ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
watay dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawaya dunida. gabagabadii bayn haatan ku dhownahay aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
inaad igu filaato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte. ma filayn inaad iga fadhiido ma filayn inaad farta iga fadhiido ma filayn inaad 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 iga fadhiido ma filayn ina arrimahana ku faray iyo afoodkii dhexdeena inagoon ka faalloon oon weli aan falaaqayn ya ku yiri ku faano magaraha kashee arrimahana ku faray iyo afoodkii dhexdeena inagoon ka faalloon oon weli aan falaaqayn ya ku yiri ku faano magaraha kashee fakatayo taladeeni adiga furfurayo naabkeenu fidiyo jirteeni fasilanto baraguma ajirite fakatayo taladeeni adiga furfurayo naabkeenu fidiyo jirteeni fasilanto baraguma ajirite tasasu fududahay wadiga falsaxante qadumoy maraskaagu haku qaado qalbi fasaxiyo nohol la furay iyo farxadigu qabatan sabaku gushayte inada qalbi fasaxiyo nohol la furay iyo farxadigu qabatan sabaku gushayte afilain ina ad fina i horse do hadal ku feera wali u faadiyabo faa'idan liye mar hadu fi kado farur ya kal sobo hadal ku magadi inta hadal ku feera wali u faadiyabo faa'idan liye mar hadu fi kado farur ya kal sobo fadalagu magadi fakatayo talade adiga furfurayo naabkeenu fidiyo sirteeni fasilato maragu magjirite katayo talade adiga furfurayo naabkeenu fidiyo sirteeni fasilato maragu magjirite tasasu fududahay wadiga falsaxante qadumoy maraskaagu haku qaado tasasu fududahay wadiga falsaxante qadumoy maraskaagu haku qaado
saas u fududahay waadiga fasaxanta ee faadumo ee faraskaaga waa ka qaado codkaasi muuse ismaaciil qalinla ayaa ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaa la dalayaa sidaayo nabadgelyo.